Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i američki ambasador Carl Scott razgovarali o bilateralnoj saradnji, situaciji u regionu i procesu priključivanja Srbije Evropskoj uniji. Iz Sjedinjenih američkih država stiže novo upozorenje vlastima u Prištini. Ukoliko bude ukinut zakon o specijalnom sudu za ratne zločine, takozvane OVK, Amerika neće blokirati rusku inicijativu u Savetu bezbednosti za stvaranje sličnog suda. Danas ističe produženi rok za izbor koncesionara za aerodrom Nikola Tesla. U Parizu susret turskog i francuskog predsjednika Erdogana i Makrona. Širenje malih boginja potrajeće još nekoliko mjeseci, očekuju epidemiolozi. Stručnjaci ponavljaju da je vakcinacija jedini siguran način zaštite. U 16. kolu Evrolige večeras Crvena zvezda, litvanski Žalgiris. Sutra pretežno sunčano i toplo do 16 stepeni. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa američkim ambasadorom Kylom Scottom, koji mu je uručio novogodišnju i božićnu čestitku predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Na sastanku je bilo reči o dijalogu Beograda i Prištine, situaciji u regionu, bilateralnoj saradnji dve zemlje i priključivanju Srbije Evropskoj uniji. Posle sastanka izdato je saopštenje, priredio Nikola Demčić.
Predsjednik Aleksandar Vučić i ambasador Kyle Scott su razmotrili napredak srpsko-američkih odnosa u prethodnoj godini i razgovarali o budućoj saradnji. Kako se navodi u saopštenju, postoji povećano interesovanje američkih kompanija za ulaganje u srpsku privredu.
Investicije kontinuirano rastu. Skoro 100 američkih kompanija su investirale oko 4 milijarde dolara i zaposlile oko 17.000 radnika. Prethodna godina obeležena je napretkom vojne saradnje dveju zemalja kroz skoro 100 zajedničkih aktivnosti.
Predsjednik Vučić je istakao opredeljenost Srbije za nastavak neophodnih ekonomskih i društvenih reformi, dok je ambasador Scott poručio kako su Sjedinjene Američke Države spremne da u tome pomognu.
Nadamo se da u 2018. godini postoje dobri preduslovi za napredak Srbije na evropskom putu, s obzirom na strategiju proširenja koju priprema Evropska komisija i najavi Bugarske da će tokom predsjedavanja biti posvećena Zapadnom Balkanu.
U razgovoru su razmotrena i pitanja saradnje u regionu, kako bi se na Zapadnom Balkanu očuvali mir i stabilnost. Predsjednik Vučić i ambasador Scott razgovarali su i o potrebi nastavka dijaloga Beograda i Prištine. Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika, ambasador je naglasio da Vašington zahteva od Prištine da ostane posvećena podršci specijalnom sudu za zločine OVK.
Dan pošto su zemlje Kvinte upozorile vlasti u Prištini da nema pogodbe o specijalnom sudu, oglasio se i Vašington. Sjedinjene Američke Države upozoravaju prištinske vlasti da ukoliko Kosovska skupština ukine specijalni sud, neće blokirati rusku inicijativu u Ujedinjenim nacijama za formiranje sličnog suda. Istovremeno, Beograd nastavlja saradnju sa specijalnim tužilaštvom, kojem su već dostavili brojne dokaze. Pripremila Sandra Cvijanović.
Dokaza protiv pripadnika takozvane OVK ima, ali je problem što mnogi svedoci ili nisu živi ili se plaše da svedoče. Ipak radna grupa za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica na Kosovu i Metohiji ima dovoljno podataka koje specijalno tužilaštvo može da koristi, kaže predsjednik te grupe Milovan Drecun.
Mi smo napravili jedinstvenu bazu podataka da bi se prvo znalo koji su sve zločini počinjeni. Tu smo po prvi put objedinili saznanja svih naših službi i nadležnih institucija koje raspolažu tim podacima i to smo predali specijalizovanom tužilaštvu, a onda smo i ponudili dokaze koje mi imamo, ali čekamo sada od njih da vidimo koje će predmete procesuirati.
Drecu navodi i da je specijalizovano tužilaštvo fokusirano na utvrđivanje komandne odgovornosti.
I tu je bilo bitno kao dokaz da bi se utvrdila nečija komandna odgovornost priložiti kompletno organizacionu strukturu terorističkog OVK. Mi smo to uradili, to je zapanjena dokumentacija u štabovima, u tim takozvanim brigadama terorističke OVK.
Na nagoveštaj Prištine da bi mogla da ukine specijalni sud, međunarodna zajednica je oštro reagovala. Osuđujući takav potez, zemlje Kvinte poručuju da će time partnerstvo sa Kosovom biti odbačeno. SAD upozorava da u Savetu bezbednosti UN-a neće blokirati inicijativu Rusije za stvaranje sličnog suda, koji bi bio zasnovan na rezoluciji 1244 i kojim bi UNMIK bio tretiran kao vrhovna vlast u pokrajini. Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da oštrija poruka Prištini do sada nije bila upućena.
Nije uobičajeno za američku diplomatiju da govori, na primjer, da je neko nabio nož u leđa, što je rečeno za ovaj pokušaj vladajući političara na Kosovu. Dakle, to je jedna vrlo jasna poruka koja kaže da se zapravo vlasti Kosova, ukoliko se odluče da urade išta, biti suočene sa međunarodnim sankcijama, pritiskom, okretanja leđa nekih saveznika od njih.
Janjić ne veruje da će biti usvojena inicijativa za ukidanje specijalnog suda za zločine pripadnika takozvane OVK.
Ovo više doživljavam kao jednu ozbiljnu politički manifetluk sa ozbiljnim političko-bezbednostnim posljedicama koji pre svega ugrožava interese vlasti na Kosovu, a tek u drugom krugu interesi međunarodne zajednice i Srbije.
Specijalni sud za zločine koje su počinili pripadnici takozvane OVK u pravosudni sistem Kosova uveden je promenom ustava. To znači da bi mogao da bude ukinut samo kroz ustavnu proceduru za koju prištinske vlasti nemaju dovoljnu većinu.
Danas ističe produženi rok za izbor koncesionara za aerodrom Nikola Tesla.
U vladi kažu da je pomeranje roka bilo neophodno zbog sveobuhvatne analize, naknadno primljenih informacija i objašnjenja. Javni poziv zainteresovanim investitorima objavljen je 10. februara prošle godine. Koncesija se daje na 25 godina i podrazumeva ulaganje u razvoj, izgradnju i rekonstrukciju, održavanje i upravljanje aerodromom. Stigle su 4 ponude i to švajcarsko-francuskog, indijsko-grčkog i južnokorejsko-tursko-kiparskog konzorcijuma i francuske kompanije Vinci Airports.
Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja nagradilo je 100 najboljih radnika u ministarstvu i resornim javnim institucijama sa po 10.000 dinara. U izboru službenika sa najboljim rezultatima u neposrednom radu sa strankama učestvovali su i predstavnici Udruženja osiguravača Srbije, koje je obezbedilo novac za nagrade. Zabeležio i Ivan Jovanović.
U grupi od 100 nagrađenih službenika je i Todorka Tomović iz Centra za socijalni rad u Leskovcu. Nagradu je, kaže, dobila pred sam kraj karijere socijalnog radnika kojoj je posvetila više od 40 godina života.
Kad sam upisala ovu školu, imala sam tu obavezu kao svoju da pomognem ljudima i nikad mi nije bilo teško. Bila sam srećna. Kad mi dođe stranka za bilo šta da je primim, imala sam razumevanje, strpljenje, odradim taj moj posao.
Nagradu od 10.000 dinara dobila je i diplomirana pravnica iz Centra za socijalni rad u Pirotu, Bojana Đunić-Cvetković.
U socijalnoj zaštiti radim preko 30 godina. Prošla sam i krize i godine rata. Sada smo u teškoj situaciji zbog nedostatka kadra, nadam se da će biti bolje i da ćemo imati veliku podršku od strane ministarstva u delu instrukcija, da prevaziđemo i najbolje govorimo zadacima koje nam predstoje.
Novac za nagrade obezbedilo je Udruženje osiguravača Srbije, rekao je generalni sekretar udruženja Duško Jovanović.
Jedan lep dan da 100 najboljih radnika ministarstva, bez rukovodećih mesta, dobiju nagradu koja nije velika. Naša je želja bila da im na neki način damo do znanja da taj njihov rad se ceni i poštuje sa strane osiguravača.
Nagrađenima je čestitao resorni ministar Zoran Đorđević.
Oni očekuju našu podršku, podršku ljudi koji su u menadžeri, koji smo u menadžmentu u ministarstva. Naš zadatak je da omogućimo da imaju što bolje uslove, da sve ono što smo primetili da njima nedostaje u njihovom radu promovo nadomestimo do sledećeg godine, oni svoj rad sprovode mnogo, mnogo lakše. Na kraju njihov uspeh reflektuje se na naše građane, a to je cijela ideja.
U Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja i u javnim institucijama za koje je nadležan taj resor zaposleno je oko 14.500 radnika.
Vesti iz sveta, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan došao je u zvaničnu posetu Francuskoj prvi put posle neuspelog državnog udara u Turskoj u julu 2016. U Elisejskoj palati u Parizu još traje susret sa francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Očekuje se i zajednička konferencija za medije. Sve to prati naša Nataša Jokić.
Uoči današnje posete turskog predsjednika, oko 30 aktivista organizacije Reporteri bez granica protestovalo je ispred turske ambasade u Parizu zbog ugrožavanja slobode medija i pogoršanja stanja ljudskih prava u Turskoj. Više francuskih političkih stranaka također je kritikovalo ovu posetu. Predsjednik Macron, međutim, smatra da treba voditi politiku, kako je rekao, dijaloga sa državama koje imaju problem sa ljudskim pravima kao Turska. I taj stav je ponovio uoči Erdoganove posete. Iako ovdašnji vodeći elektronski mediji u najavama ponavljaju da će ljudska prava biti u središtu današnjeg susreta Erdogan-Macron, to će naravno biti samo jedna od tema koju francuski predsjednik mora da evocira, pre svega zbog francuskog javnog mnenja. Na prvom mestu svakako je Macronov cilj da, kako je i sam nedavno rekao, poveća ekonomsku razmenu sa Turskom, tako da ona dostigne 20 umjesto sadašnjih 11 milijardi evra. Pored tradicionalnog izvoza francuskih automobila i aviona, dvojica predsjednika razgovaraće o projektu prodaje Turskoj raketa Zemlja-Vazduh, u kome Francuska učestvuje u sklopu industrijskog konzorcijuma sa Italijom. Na dnevnom redu svakako će se naći i međunarodne teme, pre svega zbivanja u Iranu.
A Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će vanrednu sednicu o Iranu na zahtev Sjedinjenih američkih država u znak podrške antivladinim protestima. Zamjenik šefa ruske diplomatije Sergej Rijabakov smatra da je takav zahtev štetan i destruktivan. Iako Iranska revolucionarna garda objavila da su protesti okončani, demonstranti najavljuju nova okupljanja. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Protivnici predsjednika Hasana Rohanija poručili su da će posle podnevne molitve nastaviti proteste. Istovremeno državna televizija prenosi da na ulicama Teherana ima desetine hiljada vladinih pristalica. Mada je sednica Saveta bezbednosti UN-a zakazana za 21 sat po srednjeevropskom vremenu, diplomate tvrde da bi Rusija mogla zatražiti proceduralno glasanje kako bi sprečila njeno održavanje. Veto nije moguće uložiti. Uoči sednice portparolka State Departmenta Heather Nauer upozorila je iransku vladu na mogućnost uvođenja sankcija odgovornima za nasilje na protestima, a demonstrantima poručila da neće biti zaboravljeni.
Iranska vlada hapsi i ubija one koji su dovoljno hrabri da protestuju na ulicama, ograničava protok informacija i slobodu govora. Sjedinjene Američke Države podržavaju legitimne aspiracije Iranaca i pozivaju iransku vladu da smanji kontrolu informisanja i dopusti mirne demonstracije.
Zamenik šefa ruske diplomatije Sergej Rjapkov, međutim, tvrdi da Vašington koristi nemire u Iranu da bi ugrozio nuklearni sporazum sa Teheranom.
Protesti u Iranu su unutrašnja stvar te zemlje, koja privlači pažnju međunarodne javnosti. Uprkos brojnim pokušajima da se iskrivi suština onoga što se događa, siguran sam da će Iran, naša prijateljska zemlja, uspjeti da prevaziđe probleme i ostane pouzdan partner.
U međuvremenu vrhovni verski vođa Ajatolah Ali Hamnei pozvao je stručnjake u Iranu da uvedu svoje društvene mreže, pošto su, kako tvrdi, one koje se trenutno koriste u rukama Sjedinjenih Američkih Država.
Posle više od dve godine zamrznutih odnosa, Severna i Južna Koreja održat će zvanične razgovore na visokom nivou u utorak 9. januara. O tome Tatjana Gajović.
Sastanak predstavnika Južne i Severne Koreje biće organizovan u demilitarizovanoj pograničnoj zoni u selu Panmunjom. Za lidera Severne Koreje Kim Jong-una slanje sportske delegacije na zimske olimpijske igre u Seul bila bi dobra prilika da se prikaže jedinstvo Severnokorejaca. U žiži razgovora moguće je da će biti i poboljšanje međusobnih odnosa, veruje profesor severnokorejskih studija u Seulu Moo-in Yang.
Učešće severnokorejskih sportista na olimpijskim igrama u Južnoj Koreji bi donekle popravilo odnose. Seul bi onda mogao da predloži i saveznicima da se uključe u razgovore, odnosno da ohrabri dijalog između Pjongjanga i Vašingtona. To bi moglo da dovede do denuklearizacije Korejskog poluostrva i mirovnih pregovora u kojima bi učestvovali svi koji su na bilo koji način umešani u krizu na poluostrvu.
Uoči zvaničnog saopštenja o sastanku predstavnika dve Koreje u demilitarizovanoj zoni narednog meseca, predsednici Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje, Donald Trump i Moon Jae-in, dogovorili su u telefonskom razgovoru odlaganje zajedničkih vojnih manevra zbog olimpijade u Južnoj Koreji. Zvanična Moskva je s druge strane pozdravila spremnost dve Koreje na dijalog i nada se da će on dovesti do mirovnog rešenja na Južnokorejskom poluostrvu, prenosi novinska agencija TASS, pozivajući se na izvore iz Kremlja.
15:15, ponovo vesti i događaje iz naše zemlje. Budući naraštaji neće biti srećni ako im ostavimo pitanje Kosova otvoreno, ali će biti još nesrećniji ako ih zaovek osramotimo odričući se Kosova i Metohije, svoje časti i svog Jerusalima. To stoji u apelu za odbranu Kosmeta koji je pokrenuo politički savet Demokratske stranke Srbije. Potpisnici apela od vlasti traže da ne pristaje na pravno obavezujući sporazum i ne dozvoli prijem Kosova u međunarodne organizacije. Izveštava Mirjana Nikolić.
Apel za odbranu Kosova i Metohije je odgovor dela javnosti na dvosmislene poruke iz vrha vlasti, objašnjava istoričar Miloš Ković. Kaže da treba izbeći potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma sa Kosovom i ne treba dozvoliti da naša pokrajina pod određenim uslovima dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama.
Ono što je ključna poruka ovog apela, to je da istorijsko iskustvo, razum i poznavanje međunarodnih odnosa nalažu da se rešenje ovog konflikta odloži do promene snagu međunarodnim odnosima koje već na delu, koja bi odgovarala i jednoj i drugoj strani. Ukoliko, kada su u pitanju konflikti sličnog tipa kao što je recimo Istočni Jerusalim ili Kipar, ukoliko ceo svet shvata da na ovakvim teritorijama kao što je Kosovo i Metohija ne može da bude mira ukoliko jedna strana izgubi sve, a druga dobije sve, onda zašto se isti princip primenjen u međunarodnim odnosima ne primini i na Kosovu i Metohiji.
Apel je za sada potpisalo 178 predstavnika naučnog, javnog i kulturnog života u Srbiji, a kažu da očekuju širu podršku javnosti kako bi pokazali da, kako tvrde, veliki broj građana ne želi da se odrekne kosovskog mita. Među potpisnicima je mitropolitan Filohije, akademik Matija Bećković, slikar Miloš Obajić, novinar i pisci i profesori nekoliko univerziteta iz Srbije i regiona.
Beogradski mediji danas prenose da će vanredna sednica predsjedništva Srpske napredne stranke, na kojoj bi trebalo da bude odlučeno da li će se na proleće održati samo izbori u Beogradu ili i vanredni parlamentarni izbori, biti održana 10. januara. Član predsjedništva naprednjaka Nebojša Stefanović rekao je ranije da je prilikom donošenja odluke da se održe samo beogradski izbori bilo razmimoilaženja, ali da je na glavnom odboru u novembru prevagnuo argument da je ta odluka u interesu Srbije. Funkcioner SPS-a Aleksandar Antić smatra da su vanredni parlamentarni izbori nepotrebni. Dodaje međutim da je Socijalistička partija Srbije uvek spremna.
Kada me pitate za Srpsku naprednu stranku, moram da kažem da ja pre svega razumem njihovo analiziranje potrebe za održavanjem vanrednih izbora sa stanovišta ukupne atmosfere u društvu i sa stanovišta da li opozicija svojim aktivnostima zahteva te izbore i stvara jednu klimu i atmosferu u kojoj bi ti izbori trebali se održati. Nama izbori ne trebaju sada, ali ukoliko opozicija želi, ukoliko opozicija stvara atmosferu za održavanje takvih izbora, mi smo uvek za njih spremni i spremni da na njima pobedimo.
Slušate novosti dana prvog programa Radio Beograda. Vojno-medicinska akademija saopštila je da su od danas zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju. Odluka je doneta radi sprečavanja nastanka i širenja respiratornih zaraznih bolesti. A epidemiolozi očekuju širenje malih boginja još nekoliko meseci. Do sada je registrovano 747 obolelih. Epidemija je proglašena i u Leskovcu, gde je od 10 zaraženih petoro zaposleno u bolnici. Stručnici apeluju na građane da vakcinišu decu, jer je to jedini siguran način da se zaustavi širenje zaraze. Opširnije Milka Babić.
Najviše obolelih od malih boginja je u Beogradu. Epidemija je prijavljena i u Nišu, Kraljevu, Smederevskoj Palanci, Novom Sadu, Leskovcu. Zoran Veličković iz Niškog instituta za javno zdravlje upozorava da je situacija na jugu Srbije prilično nepovoljna, jer u tom kraju obuhvat vakcinacijom nije bio dovoljan.
Šta je još što je nepovoljnije. Pa je nepovoljnije to što smo u analizi koju smo imali pre nekoliko nedelja ustanovili da uzrast od dece koje su rođene od 2003. do 2016. godine, našli smo negde oko 7.500 njih koji nisu uopšte vakcinisani, odnosno nisu revakcinisani. Struka govori da se respiratorne infekcije šire po principu koncentričnih krugova, jer svaki oboleli može da inficira negde oko 15 osetljivih. Onda možete misliti koja geometrijska progresija tu postoji.
Male boginje su izuzetno zarazne i zato je važno da imamo kolektivni imunitet. To znači da najmanje 95% ljudi mora biti vakcinisano, kaže epidemiolog Zoran Radovanović.
Epidemija je u toku, ona će se nastaviti, ona će verovatno da traje još 2 meseca, 3, verovatno do marta. Ovo je bilo samo ispunjujuće proročanstvo. Kumulirao se vremenom broj nevakcinisane dece, naročito u urbanim sredinama. Kretanje malih boginja prevashodno zavisi od obuhvata vakcinacijom. Postoje deca koja ne mogu da se vakcinišu i jedini način da ona budu bezbedna je da je okruženje imuno.
Za sve slabiju vakcinaciju epidemiolozi krive pre svega lobiste. Roditelje zbunjuju neproverene i nestručne informacije do kojih dolaze na internetu. Zoran Radovanović objašnjava da tvrdnje da MMR vakcina može izazvati autizam nisu tačne.
To je verovatno najštetnija zabluda koja je lansirana poslednjih decenija u oblasti medicine. Apsolutno nikakve veze nemaju dve pojave, jedino vremenski se podudaraju. Zato što u drugoj godini ili trećoj roditelji uočavaju da s detetom nešto nije u redu i onda to vezuju za vakcinaciju. Međutim, stručnjaci mogu da otkriju autizam mnogo pre prvog rođendana.
Vakcina protiv malih boginja uvedena je 1971. godine. Od 1996. primenjuje se i obavezna revakcinacija. Poslednji slučaj epidemije malih boginja u Srbiji se desio 2007. godine, kada je u Vojvodini obolelo oko 380 ljudi.
Udruženje za zaštitu potrošača Efektiva pozvalo je državu da se ove godine ozbiljnije pozabavi ugovorima koje kompanije mobilne telefonije zaključuju sa klijentima. Efektiva smatra da operatori koriste različite načine da obmanjuju potrošače, a organizacije za zaštitu potrošača traže da poslovanje kompanije mobilne telefonije pređe u nadležnost Agencije za zaštitu konkurencije. O tome Milenko Marković.
Najveća zamerka Efektive odnosi se na nemogućnost jednostranog raskida ugovora pre isteka roka, jer operateri obično postave uslov da korisnik plati sve preostale račune. Mišljenja građana o uslugama mobilne telefonije su različita i često zavise od paketa koji koriste.
Trenutno sam zadovoljan. Možemo recimo i malo par meseci ranije isto da taj ugovor prekinemo ili potpišemo novi.
Evo vidim, sad su mi zakinuli nešto internet. Uopšte mi se ne dopada to njihovo poslovanje kad oni posle godinu dana ugovora promene neke, ne znam, delove ugovora i mi tu ne možemo ništa da uradimo.
Pa nisam do sada imao neka negativna iskustva što se tiče raskidanja ugovora, jer ugovor do sad nisam nikad ni raskidao.
Jovan Ristić iz udruženja Efektiva tvrdi da je ubacivanje kaznene odredbe za jednostrani raskid ugovora izričito zabranjeno zakonom o obligacionim odnosima.
Zapravo se radi o pokušaju operatera da se za svaki slučaj obezbede da dobijaju novac kao da pružaju pun obim usluge, a zapravo se vrlo često radi da ne pružaju ono što reklamiraju. Potrošačima generalno ne dobijaju ove kompletne usluge, a kada dođe do jednostranog raskida ugovora, onda se od njih traži da plate operateru sve ono što on očekuje da bi dobio da je ugovor ostao na snazi.
U Efektivi upozoravaju i da operateri često kasne sa očitavanjem stanja računa, tako da su korisnici dovedeni u zabludu da su potrošili manje nego što jesu. Predsednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović kaže da su prema njihovoj evidenciji mobilni operateri na prvom mestu po broju primedbi korisnika.
Ne prođe dan da nemamo 10 do 20 prijava na rad mobilnih operatera. Da li je tu u pitanju cena, da li je tu u pitanju tarifiranje? Tražimo da sve što se tiče usluga opšteg ekonomskog interesa, to se podrazumeva i telekomunikacija, pređe u nadležnost Agencije za zaštitu konkurencije.
Povodom primedbi organizacija potrošača, mobilni operateri se još nisu oglasili. Nezvanično jedino je MTS najavio da će narednih dana odgovoriti na naša pitanja.
Ovo su novosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je njegovoj svetosti patrijarhu srpskom Irineju, sveštenstvu i vernicima praznika i Hristovog rođenja i novu 2018. po julijanskom kalendaru.
Neka nas rođenje Bogomladenca nadahne da osnažimo vrline mira, ljubavi i tolerancije i da dane praznika provedemo u miru, radosti i blagostanju i svakom dobru. Mir Boži, Hristu se rodi. Srećna i blagoslovena Nova godina, poručio je predsjednik u čestitki. Božić su učestitili i predsjednica vlade Ana Brnabić, predsjednica Skupštine Maja Gojković, ministri u vladi, republički i pokrajinski funkcioneri, kao i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Danas, dva dana pred Božić, slavi se Tucije ili Tucindan. Na Tucindan se priprema prasi ili jagnje određeno za božićnu pečenicu, a peče se sutra na Badnji dan. Nišlije se uveliko pripremaju za Božić, a na pijaci je Ozren Rašić. Ozrene, šta se najviše kupuje?
Kupuju se smokve, kupuju se svoje šljive, orasi, kupuju se jabuke, kupuju se sve one stvari koje su potrebne za Badnji dan, ali i za Božić. I evo da ipak mi čujemo iz prve i prave ruke šta se to najviše kupuje. Šta gusari kupuju, ima ih dosta.
Šta se kupuje, kao i svake godine? Sve ono suvo voće, urma, kajsije, smokva, jabuka, mandarina, banana i sve u velikim količinama. Kao da je sutra smak sveta.
Kakve su cene?
Cene su kao i prošle godine, sve je uglavnom skoro isto, ništa nije promenjeno.
Robi će biti i danas, Boga mi, i sutra se očekuje žestoko.
Biće svega, samo para.
Ko ima para, taj će kupiti. Da ovome dodam da je ova Riška pijaca dobila i taj spoljni dekor, takozvani, a to su badnjaci. Najviše badnjaka je stiglo iz Bojnika i Lebana u Niš, to sam proverio. Cena 50 dinara, pa najviše sve zavisi kako su ukrašeni.
Hvala Ozrene na ovim informacijama. Ozren Rašić javio se sa Niške pijace. Sledi kultura. Narodno pozorište u Beogradu ovu godinu otvara posvetom Branislavu Nušiću, jer se 19. januara navršava 80 godina od smrti našeg velikog komediografa. Tog dana premijerno će biti izvedena Nušićeva Ožalošćena porodica u režiji Jagoša Markovića. O planovima Nacionalnog teatra u ovoj godini Marina Nikolić.
Ocenjena kao uspešna, sa 8 premijera na 2 scene, sa oko 500 predstava koje je videlo blizu 130.000 gledalaca, tako u brojkama izgleda 2017. u Narodnom pozorištu u Beogradu. Održavanje obima produkcije i umetničkog kvaliteta i dalje će biti prioriteti kuće na Trgu Republike, izričit je upravnik Dejan Savić.
Narodno pozorište ima zadatak da bude avangarda kada je u pitanju ne samo umetnost, najviša vrhunska umetnost, nego kada je u pitanju i administracija i kad je u pitanju organizacioni model rada Narodnog pozorišta i bilo kog drugog teatra. I sa te strane mi to zaista i radimo i zato i postoji ova inicijativa koja nije potekla od nas da Narodno pozorište postane centralna ustanova kulture u svojoj oblasti.
Narodno pozorište repertoarski mora da obuhvati sve oblasti i epohe, od antike do savremenog stvaralaštva. Na tom postulatu zasniva se i planiranje repertoara za jubilarnu 150. sezonu. Domaći autori i domaći umetnici bit će u samom vrhu, najavljuje Savić.
Tu je naravno manji problem kad je u pitanju drama. Svi hoćemo da gledamo i Nušića, i Stankovića, i Steriju. Opera kad je u pitanju, mi smo se opredelili za najvećeg, najznačajnijeg srpskog autora Konjovića, ali smo se isto tako predelili i za Miroslava Štatkića da premijerno izvedemo njegovu operu. Sa druge strane imat ćemo od novogodišnjeg koncerta niz značajnih i velikih gostiju prevashodno u operi baletu i tako ćemo stići do jubilarne sezone.
Zgrada Narodnog pozorišta, bar ono što publika vidi i koristi, od fasade do pratećih prostorija, dobit će novo ruho do jeseni i početka sledeće sezone. Pre toga, sa zanimanjem očekujemo nove predstave dvojice naših značajnih reditelja, Jagoša Markovića i Egona Savina.
Sport. U 16. kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde igraju od 19 časova u Beogradu protiv litvanskog Žalgirisa. Vlade Radičević.
Prva evropska utakmica košarkaša Crvene zvezde u novoj godini doneće odličnu košarku, jer je Žalgiris tim koji je trenutno na 5. mestu Evrolige, a Crvena zvezda imala veoma dobar završetak 2017. Kapiten Branko Lazić se nada pobedi uz pomoć publike koja će ispuniti tribine dvorane Aleksandar Nikolić.
Dolazi Žalgiris, stvarno nas je sjajna ekipa, pokazali su dosta ove sezone i jedno su sigurno od najprijatnijih iznenađenja. Biće izuzetno teško, svakako da ćemo mi našu šansu tražiti kroz neku našu igru i kroz neke naše sisteme, naravno i uz pomoć publike i hale ovdje.
Na početku sezone Crvena zvezda je bila blizu iznenađenja u Kaunasu. Na domaćem terenu naš tim može do pobede, kaže košarkaški analitičar Vladimir Kuzmanović.
Sada je razlika u tome što Zvezda igra protiv ne samo neugodnog protivnika, već i protiv protivnika koji je napravio, ajde da kažemo, relativno iznenađenje svojim plasmanom na četvrtom mestu. Tu su neki klubovi koji su podbacili, Žalgiris je to iskoristio, igraju jako dobro. Međutim, gledajući Zvezdu u ovoj sezoni, naročito u posljednjih nekoliko utakmica, čak i onu utakmicu sa Panathinaikosom kojeg je poražena u hali Pionir, to su nagovešta i da Zvezda i na ovoj utakmici može do pobede.
Susret Crvena zvezda Žalgiris počeće u 19 časova. Večera se još sastaju Fenerbahče Baskonija, Bamberg Himki, Olimpijakos Armani i Real Maccabi.
Upravo smo dobili vest da je fudbalski klub Crvena zvezda kažnjen utakmicom bez prisustva publike protiv moskovskog CSKA u 16. finala Lige Evrope. To je potvrdio generalni direktor kluba Zvezdan Terzić, opširniji za nekoliko minuta u sportskom žurnalu, a pre vremenske prognoze za našu zemlju, informacije iz Amerike i Kine, severoistok SAD-a pod udarom je meteorološke ciklon bombe praćene jakim vetrovima i obilnim snegom koja je do sada odnela najmanje 17 života. U iščekivanju daljeg pada temperature poremećeni su kopneni i vazdušni saobraćaj i zatvorene brojne institucije. Pod naletom snežne mećave našla se i centralno istočna Kina gde je stradalo najmanje 10 osoba. Kod nas neverovatnih 15 stepeni u Beogradu, 13 u Novom Sadu, Kragujevcu i Somboru, 11 u Nišu. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od minus 2 do 7, najviše dnevna od 9 do 16 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana Radio Beograda 1, urednik vesti Nebojša Nikolić, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Nataša Raketić, hvala na poverenju. Ostanite uz naš radio.